Já vás všechny srdečně vítám. Moje jméno je Skar Nitzl a jsem tady poprvé předstupuji, neviděl jsem před koho budu předstupovat, že ano, jaké obecenstvo přijde na toto téma, na úvod o filozofii a praxi jógy, a jsem rád, že vás vidím. Srdečně vás zdravím. Skutečně z celého srdce. To, co jste slyšeli, tak to byla Gayatri mantra. To je jedna z nejslavnějších mantr. No ne, asi snad nejstarší to určitě, protože pochází přímo z Rigvédu, ano, o kterém budeme mluvit. A jenom pro zajímavost, co se tam zpívá, je Bhur Om Bhur Bhuva Svaha Tassavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. A je to tedy přeloženo do češtiny. Nechť meditujeme o světle Boha, který stvořil všechny světy, který je hoden našeho uctívání, kéž vede našeho ducha k vyššímu poznání. A to zpívá se v tomto Gayatri mantra. Je velice oblíbené mantra, velice oblíbená mantra, která se po celé Indii zpívá, protože je naprosto neutrální. Mluví jenom o Bohu, čili žádného jaksi speciálně uctívání nevyžaduje. To vlastně uctívání světla. No. Tak tolik na úvod. A ona je dobře, vždycky si snad, vy přicházíte zvenčí. Tam jste plní napětí, aby se to stihli, měli jste zaměstnání a já nevím, všechno možné, jak to v každém životě bývá. A k takovému určitému uklidnění je taková meditační hudba vhodná. Budeme to střídat, nebude to pokaždé Gayatri mantra, ale jak si, než začneme do těch půl sedmí, takové vnitřní uvolnění je vhodné. Tak tolik pro začátek. Tak úvod do filozofie a praxe jógy. No, řeknu vám, že jsem upřímně řečeno, mě to dalo dost práce, tady ta přednáška. Víte proč? Ne, že bych to neznal, ale já nevěděl, sám to říkal, pane magistře, před koho předstupuju, co znáte, neznáte a teď z jakého pohledu to mám povídat. Je to logické, že ano. A tak jsem hledal tu střední cestu tak mezi tím, abych, no je to logické, chápete mě asi, že? Čili když se neznáme, tak je to dosti těžké najít to pravé ořechové. No, jak to bude? Prosím vás, potom je prostor pro dotazy a to si snad ozřejmíme spíš, jak o co se nám jedná. Nebo váš pohled a tak dále. Tak, všeobecně se dnes přijímá názor, že se svět radikálně změnil, jednak pro události, které se staly 11. října loňského roku, ale i pro dřívější zásahy, které způsobovaly totalitní režimy jako nacismus, komunismus a podobně. Ať se podíváme kamkoliv, vždy a všude se setkáváme se stavem určité krize, ať společnosti, mezi národy, náboženstvími, třídami, ale i rodinnými vztahy vůbec. A všemu tomu vévodí krize na individuální úrovni, to jest jedince, jednotlivce. Všechny tyto různé konflikty v nás vytvářejí tlaky, které často nejsme schopni individuálně zvládnout. Čím se ocitáme ve stresu? To je takový skloňovaný pojem, že? Navíc je to neustálý tlak vyvolávaný naší prací, zaměstnáním a našimi odpovědnostmi, odpovědnostmi v každodenním životě. To způsobuje, že v nás postupně, ale neúprosně narůstají psychické tlaky, které ústí v osobní nejistotu, napětí, obavy, strachy s tím, že tyto stavy se stávají normálním stavem našeho bytí. To není nic neobvyklého. Nejhorší ze všeho je, že si sami vytváříme psychické tlaky. Moderní společnost nás totiž učí, ba vtlouká do nás, že máme vlastnit daleko více, než opravdu potřebujeme. Říká se nám, že máme horoucně toužit po tom, co nemáme. Čím se nám vyživuje, se v nás vyživuje chtivost a i závist vůči ostatním. Ocitáme se pod tlakem našich vlastních tužeb, priorit, ale i žárlivostí a hněvů, zklamání a nezdarů. Ať však jakkoliv hledáme vnější způsoby potěchy, vnitřní tlaky zůstávají nedotknuty. I když se nám podaří na chvíli utéct z té monotónnosti každodenního života tím, že jedeme na dovolenou, nebo že se i uchýlíme do kláštera, nejsme schopni se vnitřní krize zbavit. Paradoxní je, že tento permanentní stav krize je tím, co nazýváme moderním životem. Pyšníme se takovým životním stylem a říkáme, že žijeme v rozvinuté společnosti, která však má na svědomí, že naše dávné lesní porosty nahradila betonová džungle, ve které jsme zapomněli, co je radost z čerstvého vzduchu. Situace je taková, že v této krizi snad nikdo není schopen říci, jsem sám se sebou spokojen, žijí ve spokojeném prostředí. Každý hledá něco dalšího, aby se mu urovnali vnější a vnitřní potíže. Proto lze pozorovat skutečnost, že mnoho jedinců se dnes o řešení obrací k východním filozofiím. Proč? No, protože východní filozofie na rozdíl od západních nejsou spekulativní. Naprosto nejsou spekulativní, ale mají jednoznačný cíl poznat zdroj vesmíru a tím i zdroj člověka. O nic menšího a jiného se jim nejedná. O nic jiného jim nejde. Tyto filozofie však nezůstávají jen u teoretického poznání, ale jsou vždy spojeny se samotnou praxí poznání. To je, jakým způsobem v praxi hledaný cíl dosáhnout. Občas se tedy setkáváme s vyjádřením, že lidstvo chybí na spiritualitě. To jest, chybí mu intenzivnější duchovní a náboženský život, který materialismus vlastně zcela vytěsnil. Když se však v moderní době zmíníme o důležitosti spirituality, dobrý večer, pak první reakcí bývá, že spiritualita jako pojem a moderní nejdou dohromady. Jsou to dva protichůdné pojmy, tak se říká. Spiritualita patří ke starým časům, kdy skoro každý měl blízko ke zbožnosti, jak se často uvádí, nebo že spiritualita patří ke starým způsobům života, kdy každý se modlil s vírou a podobně. Dnes však, jak jednoduše říkáme, my prostě nemáme na modlitbu čas. A spiritualita nám nic neříká. Z takového prostého pohledu na spiritualitu vyplývá, že je v protikladu s moderní dobou. Takový výklad pojmu spirituality je však nesprávný. A je něco zcela jiného, než to, co v Indii tolik znamenalo a znamená. Tam je, prosím vás, naprosto samozřejmě, tedy já mluvím o Indii, to je miliarda lidí, tak jak chcete mluvit o, že znáte Indii, ano. To já znám trošku jižní Indii a to je Tamilsko nějakých 50 milionů obyvatel, tak víte, tak asi to je úplně, Indie je z měsíce 16 národů, mají 16 jazyků, 16 různých písm, způsobů písma. Ty nepřečtou to, co ten soused píše, ano, takže to je naprosto jiná kultura a tak dále, ano. Nicméně, já když mluvím teda o Indii, tak mluvím o jižní Indii, kterou trochu znám, tak jsem párkrát byl, takže tam je taksi víra v Boha, náboženství. To je naprosto samozřejmě jako, já nevím, no, jako CDčka nebo jako něco takové. To je, jako o tom se nedebatuje. A že je nějaký svat, no to je samozřejmě, tak všichni se zapalují předtím, ale oni s tím jako jednají, jako to není, jo, já něco věřím. No to je přeci jako, no, jako to CDčko, ano. A já mu něco dám, jdu na to bohoslužbu, za to něco dostanu a budu se chovat slušně a karman slušná, on mě na mě nemine a třeba jsme jeli s taxikáři jenom tak jako na odbočku, abyste viděli, jak je to samozřejmé tam, ano. Na rozdíl od nás, jak je to samozřejmě, a nebo takový tajný, že teda někdo věří v pána, vy něco věříte, jo, to jsou to v něco, ty něci jste. Tak jsme jeli taxikářem a hinduista. A jeli jsme okolo takové stavby, vysoké bílé, říkám, co to je, jako betonové a vidím nahoře, že to je kříž, jako to je křesťanský kostel. A jel dál, taky tam někdy chodím. Hinduista, jo? A taky tam někdy chodím, zajdu tam někdy, no. No, teď dělám tohle z toho, ale jako snažím se dělat dobrý karman, abych příště se narodil v lepších podmínkách. To je naprosto samozřejmé. Ano. S tím se počítá, jakoby i obchoduje, ale neobchoduje ve smyslu. Jo, vyplatí se to být slušný, říkají. Čili toto je úplně jiné pojetí, které je nám cizí. Ano. tak jenom tak na to dokreslení, že tam je ten, ta víra v Boha naprosto taková samozřejmostí a není, a že dělá i lumpa, no jo, no tak stihne mě trest, no, musím se snažit zase příště, abych to jako činil, jo, ne příště, teda i jiný dobrý čin to může vymazat, ano, takže jo, je to takový tét, co říká, přímo se mluví o tom, že ty věci jsou, tečka, nebudem se o tom bavit. Takový výklad pojmu spirituality, jsem říkal, že teda je úplně jiný než v Indii. Spiritualita, kterou máme na mysli, vyrůstá z poznání a zkušenosti, že existuje hlubší skutečnost za všemi projevy, že je hlubší pravda v bytosti. Ne někde jinde. V bytosti je hlubší pravda, že je vyšší účel v našich životech, že se ubíráme někam, ať si to uvědomujeme či nikoliv, a že smyslem života člověka je si uvědomit a uskutečnit to, čím člověk opravdu je. Stát se a vyjadřovat své vnitřní božství v každém okamžiku a v úrovni svého života. Spiritualita, kterou máme na mysli, objímá celý svět. Zatímco život je spatřován jako pole, kde si můžeme uvědomit a projevit naši vnitřní pravdu v nás. Je to pracovní pole, celý život. A celý život je sadhanou, celý život je jen cestou k tomuto poznání. Ne úřední hodiny, kdy se začnu modlit, nebo chodit do kostela, nebo meditovat a potom ne. Celý život, každá chvíle, každá vteřina, je krásný, je Epiktetos. Epiktetos to nebyl křesťan, ale žil teda v té době, ale ne s křesťanstvím se zaručeně nesetkal. Ten byl takovým nepokřtěným křesťanem a ten řekl krásnou větu, nebo dvě věty teda, které vám chci říct, on toho řekl víc. Jenom jeden důvod, proč člověka povolal Bůh na svět. Epiktetos, ano. A to je, aby rozvinul všechny schopnosti a vlastnosti, které jsou v něm. Aby je rozvinul do nejvyšší dokonalosti. První věta. Druhá věta. Každá vteřina mého života je mi k tomu dobrá. Tak spiritualita, kterou máme na mysli, objímá celý svět, zatímco život je spatřován jako pole, kde si můžeme uvědomit a projevit naši vnitřní pravdu v nás. Když spiritualitu takto pochopíme, pak přestane rozpor mezi ní a moderní dobou. Za moderní chápeme normálně styl života, který se snaží řídit dnes většina lidí, ve kterém se dává přehnaná důležitost materiálnímu uspořádávání, vnějším podmínkám, bohatství a sociálnímu postavení, jinými slovy všemu, co náleží k vnějšímu vyjadřování života. Ale spiritualita, o které mluvíme, neodmítá ani tuto vnější vrstvu života. To by nebyla spiritualita. To, co jíme, jak spíme, to, co děláme a jak to děláme, to vše tvoří část našeho spirituálního života. Každý detail našeho života je intimně spojen s tím, čím jsme sami o sobě a v jakém vztahu jsme s hlubší skutečností, která je za projevením objektů, s kterými přicházíme ve styk. Spiritualita, o kterou nám běží, je intimně spojena s celým naším životem, představuje osobní kontakt s božstvím a je přirozeným květem veškerého náboženského života. V západních zemích je její praktické vyjádření mystika, ale ta je téměř neznámá. Provádí se v klášterech snad, ale její vliv na náboženský přístup masy lidí je zanedbatelný. Na západě jsou veškerá ověření náboženských dogmat a osobní zkušenosti z nich plynoucí odloženy, no až po smrti. A jsou spojeny s odměnami a tresty. Není však v povaze člověka, abychom byli upřímní, aby bral svou vlastní smrt zcela vážně. To se nějak nechce. A to, že jednou nebudeme, nebo tak, stále jsme, od narození jsme tak pocitově jiní, pořád jsme byli my a teď najednou to je takové, není mu to vlastní. A tak nebere svou smrt zcela vážně automaticky. Sice si říká, jednou všechno musí skončit, ale vnitřně, že by to bral. Natož problematiku posmrtní zkušenosti. To, co bude. Indická civilizace má charakteristiku, kterou se výrazně liší od západních. Indická civilizace neposkytuje totiž prostor pro strach. Neposkytuje prostor pro strach. Indická civilizace je tvořena dvěma proudy. Jeden je smyslový a je tvořen tvary, druhý je mentální a tvoří jej myšlenky. Kombinace těchto dvou proudů vytváří nesmírnou různorodost projevů, kultur a národů, které se na indickém subkontinentě vyskytují. Tuto velkou různorodnost vysvětluje jediné slovo či pojem. Svoboda. Je to svoboda myšlení a smyslů, které tvoří popředí velké různosti indické civilizace. Svoboda, jak člověk myslí, i svoboda, jak žije. Je až neuvěřitelné, že v indické myšlení není snad ničeho, co by bylo tabu. Není. A není žádné tabu. Čemu by se vyhýbalo? Od negace k ujištění, od ateismu k panteismu. To je panteismus, totožnost Boha s přírodou. Od monoteismu až po monismus, což vše má, jako monismus je vše, co má jedinou podstatu. Víte, svoboda je tam nesmírná. Zpamatuju na jednoho člověka. No, tady by ho zavřeli hned. Ten chodil, no, byl to samozřejmě asketa, jo, zřejmě. Já prostě ho nedávám jako příklad, ale jenom je tu svobodu. Mluvíme tady o svobodě. A ten se živil jenom hmyzem. No, byl vyhublý jako kost, jo. Ale chodil po silnici, nechtovaná silnici, a sbíral, já nevím, mravence, to jsem nikdy neviděl na tu dálku, ale sbíral hmyz a ten jedl. A to šel ráno, šel do města, do Tiruvana Malaya, večer šel zpátky a vždycky pokaždé potkal, to koukal po zemi a to jedl a nic. No, je to jeho věc. Mluvíme o svobodě, pozor. Nikdo se nepozastavil nad tím, že je cvok a že by je potřeboval zavřít a vykrmit, nebo já nevím co, ano. Tak, on to byl, jo. A to se toleruje. On nikomu neškodil. Nejstarší indickou literární památkou je soubor 4 sbírek náboženského charakteru, takzvané Vedy. Slyšeli jste. Od sanskrtského slova vid, česky věděti. Vedy, to má stejný kořen. Věda a Vedy. A Vedy jsou souborem veršů, prozaických pasáží, které měly praktický význam a použití v náboženském životě védských Indů. Například nejstarší z nich Rgved, co jste právě slyšeli, jedno to Gayatri mantram, oslavoval jednotlivá božstva velkého panteonu nebo podávali magické průpovědi, no podával, a zaklínadla v Atharva Vedu a podobně byly 4 Vedy celkem. Nicméně, to vám chci říct, vznikaly pochyby i o tom, co svoboda splodila, pochyby vznikly i o autoritě Ved. Buddha byl jeden z prvních, který pochyboval. Pochyby se pravděpodobně zrodily ještě dříve, protože o původu vesmíru Rgved právě, ano, říká v jednom hymnu, co jsou slova, co jsou smrtelné myšlenky. Kdo je ten, kdo opravdu zná a může říci, z jaké příčiny a odkud má tento nesmírný svět své trvání? Možná, že se sformoval sám ze sebe, nebo tomu tak nebylo. A agonie narůstá, protože zde nejsou, není prostor pro reálné odpovědi. Rigved je stará asi 3000 let, možná však i více, a představuje nejposvátnější písmo Indů. A právě v srdci tohoto velkého písma je ta nejhlubší pochyba, zda člověk vůbec může poznat svou nejzazší příčinu. Způsob, jak Indové reagovali na tuto pochybu, zanechal vliv v jejich životě a civilizaci a vyvstalo 6 charakteristických směrů. Za prvé. Život v Indii, člověka v Indii, se stal věčným hledáním pravdy. Protože hinduisté nemají žádnou tradici založenou na zjevení, jako křesťané. A tak je tomu, tak jak je tomu právě u semických náboženských vyznání. Nikdo nebere nic z toho jako naprostou závěrečnou podstatu. Říká se, že nekonečné neomezené božství nelze nikdy vyjádřit o ní poslední pravdu, protože je neomezené. To jen k zamyšlení. Jakmile bychom ho vyjádřili, tak popíráme jeho neomezenost. Za druhé, hledání splodilo svobodu, neboť bez svobody žádné hledání není možné. Za třetí, svoboda vedla k různosti myšlení a forem. Za čtvrté, různost vedla k myšlenkovému bohatství indické civilizace. Za páté, myšlenkové bohatství vede k duchu tolerance. A za šesté, tolerance vede k neexistenci dogmatismu. Zkrátka hinduistický způsob života je charakterizován věčným hledáním pravdy, svobody a tolerance, myšlenkovým bohatstvím a růzností. Toto přesně reprezentují Upanishady, soubory, které jsou trestí véd, které vznikly v 8. a 4. století před naším letopočtem. Kdybychom všechny Upanishady shromáždili, jejich 112, do jediného spisu, pak by byl tak obsažný asi jako Bible. Bibli použijeme také k tomu, abychom vypodobnili ducha Upanishad. Je vystižen v Novém zákoně, Otec a já jedno jsme. Jan 10.30. Království Boží je ve vás. Lukáš 17.21. Asi mě Upanishad možno nalézt v Žalmu 82.6. Řekl jsem, Bohové jste a synové Nejvyššího vy všichni. Pochybujte o tom, zdá se to strašně nezvyklé, ale přečtěte si Žalm 82.6. Řekl jsem, Bohové jste a synové Nejvyššího, vy všichni. Také to říká Kristus, jak známo v Matoušovi, když se ho na to ptají. A on se odvolává právě na tento žalm. A to je trest Upanishad. Čili není to něco, co by bylo proti. Pravda jenom jedna. Skutečnost jenom jedna. A ta si neodporuje. Filozofie Upanishad pojednává o hledání a poznávání božské reality. O pravém základu světa, věcí, života a mysli. Odkrývá v člověku příbuznost, ba totožnost s božskou skutečností a eticky umisťuje závěr lidského snažení v nalezení základu veškerého bytí. Stopy této filozofie jsou univerzální a vedou od pradávna. Nacházíme je v tradičních dávných učeních lidstva na všech místech světa a proto by se dala nazvat tato filozofie filozofií věků. Toto učení je ve skutečnosti pochodem vzpomenutí znovu objevení prvotního poznání, které je pevně usazeno v nesmrtelné části naší bytosti. Je však zakryté naší nevědomostí. Odkrývání nastává světlem poznání. Proto Gayatri mantra, že? Světlo dej nám. Odkrývá se to s velkým T, co v nás již hotové existuje. Touhou po dosažení vlastní dokonalosti, po dosažení plnosti štěstí. Plnost štěstí je dokonalost. A kdo netouží po plnosti štěstí? Toužíte po něčem jiném? Že byste měli občas nějaký srab? Touha po dokonalém štěstí je vrozenou neúnavnou ostruhou, která přes chyby a omily a nedostatky znovu a znovu žene člověka k dosažení neomezeného trvalého pocitu štěstí. Toto je cílem všech východních filozofií, ať buddhismu, taoismu či hinduismu. U nás na západě se tři velcí mužové snažili o svobodu od toho, čemu se tehdy věřilo. Byl to Sokrates, Ježíš Kristus a Galileo. Kristus byl ukřižován, Sokrates byl donucen vypít bolehlav a Galileo strávil mnoho, mnoho let ve vězení. Náboženství, která vychází ze semitských pramenů, upalovala a popravovala každého, kdo vyjevil poněkud více svobodomyslnosti a dodnes svobodomyslnost potlačují. V Indii však nebyl nikdo nikdy upálen, nebyl popraven Buddha, Mahavíra, Nanak či Kabír. Všichni byli ctění a zemřeli ve vysokém věku, ačkoliv nemuseli být jejich slova totožná. Indové byli první, kteří objevili, že pravda se skládá z mnoha ploch. Proto nikdy nepropadli klamu či lákavým představám, kterým někteří propadají, že totiž nalezli a disponují nejvyšší pravdou a že další zkoumání není nutné ani není na místě. Sarvapali Radhakrishna, možná znáte to jméno, byl to velký filozof, potom také prezident Indie, jeden z velkých indických filozofů minulého století říká, Arjové to jsou ty, co přišli do Indie, že ano, nebyli tak pyšní či fanatičtí, aby si mysleli, že jejich náboženstvím je pravým náboženstvím. Jednota může poskytovat sílu, ale může i zeslabovat. Síla Indie vychází z její rozmanitosti. Genius Indie obsahuje sloučení různých názorů a směrů a je asimilující. Není v něm místo pro puritánství, které je indickému způsobu života a myšlení cizí. Indie se nikdy nepostavila proti vědeckému zkoumání. Nikdy se neobávala poznání. Indii nevadily teorie Darwina či Galilea. V duchu přizpůsobování a tolerance vznikla Indie jako míruplný dům pro tolik náboženství, lidí a národů. Mocný vládce Ašoka, buddhistický, v jednom ze svých ediktů říká, nejvyšší službou je služba pro blaho celého světa. Ačkoliv byl horlivým buddhistickým misionářem, nikdy netrval na tom, aby svět se stal buddhistickým. Domnívám se, že obdobná tolerance ve světě nikde neexistuje. A byl to vládce, nesmírně moc. Však možná znáte Ašokův slov? Neznáte Ašokův slov? To je slov, který existuje dodnes. Asi 2 metry vysoký. A tam je zpráva o jeho vládnutí. A je ze železa. A je z čistého železa. 100% čistého železa. Takže za ty tisíce let nezrezivěl. Věda ho nedokáže vysvětlit, patří k divům světa. Ašokův sloup. Naprosto čisté železo, bez jakéhokoliv FeOH 3x rzy. Čili uměl. Když někdo z nás ze západu přijede do Indie, překvapivě působí na něho věcný, snad skoro obchodnický přístup, s jakým se zde bere všechen náboženský přístup. V Indii se zkrátka s Bohem počítá. Božství bere každý, bere každý v každodenním životě v úvahu. Všechna náboženská prohlášení možno osobní zkušenosti v praxi ověřit. V Indii je víra v Boha tak samozřejmá, jak naše víra v služby transatlantických leteckých společností, protože každý ví, že pokud vyvine příslušné úsilí, může si je prověřit. Druhou věcí, která překvapí každého našince v Indii, je nesmírná šíře pohledu na náboženství. Vyhlídky, které se před očima otvírají, vrcholné myšlenky, ke kterým je přiváděn, vyvolávají v něm nesmírné překvapení. Otvírá se před ním nový svět, nesmírně zajímavý, plný vábných dobrodružství, plný nikdy nesněných možností osobních zkušeností. K překvapení patří i možnost se setkat a hovořit s lidmi, kteří dosáhli vrcholu náboženského života a kteří mají přímou zkušenost s božstvím. Bylo mým nesmírným štěstím, že jsem takovou lidskou bytost potkal. Byl to přímý a jeden z největších žáků Ramana Maharshiho, který byl největším duchovním projevem Indie v minulém století. Setkání s ním, s jeho žákem Annamalai Swami, znamenalo v mém životě bod obratu od nejistého tápání a hledání k jistotě. Dál o tom nemohu mluvit, protože aktuální zkušenost je nad veškerou možností vyjádření. Jsou věci, které si zaslouží nejvyšší chválu, chválu ticha. Ale existuje to. No již od dob mého mládí jsem se o podobné filozofie zajímal a hrou života jsem zakotvil v hinduismu, respektive v duchovní józe, o kterou se již více než 50 let zajímám a ji provozuji. Prvotní hnací silou mého zájmu byla touha poznat sám sebe. Největší problémy způsobovalo mé chování, které v té době bylo asi dost katastrofální. Ne, že bych se vědomě dopouštěl nějakých špatných činů, ale byl jsem sám se sebou hluboce nespokojen, protože ať jsem dělal, co jsem dělal, většina věcí dopadla tak, jak jsem vůbec nechtěl. A nepředpokládal. Tak se občas stalo, že jsem něco chtěl udělat nebo po něčem toužil a začal to o to usilovat a dostalo se mi reakci jiných. Poučení, že je to špatné a všichni starší, takzvaně rozumnější, mě začali kritizovat a odsuzovat. Tehdy jsem začal chápat, že učitelé, kteří pro mě představovali určitou autoritu, a že lidé vůbec chápou jen vnější projevy chování, zatímco vnitřní hodnoty jim zůstávají skryty. Začal jsem se více obracet ke katolickému náboženství, když o existenci boží jsem byl od malička naprosto přesvědčen. Doufal jsem, že mě v mém zmatku nějak pomůže se ve mně vyznat. Ale zase hrou osudu, respektive vůlí boží, jsem nedopadl podle očekávání. Obrátil jsem se totiž na nevhodnou osobu, to jest katechitu, který mi nebyl nakloněn. A tak jsem obdržel sprchu, místo pochopení a rady. Ani psychologie, ke které jsem se potom obrátil a snažil jsem hledat, mi nedala uspokojivou odpověď na to, co je tím, co v nás je co v nás chce, či naopak nechce. Bylo mi záhrou, proč se tak často setkávám s neúspěchem či nepokojením. Když jsem sledoval popody, které jsem sobě pociťoval. No, odpověď na to vše se mi začala vynořovat z pramenů, které zpočátku mlhavě, ale čím dále tím jasněji pocházely ze země, kde vznikaly odpovědi na nejstarší filozofické otázky, a to je Indie. To je, prosím, moje úvodní přednáška, protože skutečně nevím, co byste chtěli slyšet. Příští přednáška má být, co je to yoga. Další přednáška bude, co jsou motivační faktory, to je to, co chce, to je guny, co v nás chce, touhy a tak dále. A jak s tím zacházet. To je to, co bych řekl pro tuto chvíli a jsem ochoten, pokud budu schopen, vám odpovědět na vaše otázky. Prosím, dejte se naprosto upřímně to, co máte na mysli. Měl jsem mluvit 3/4 hodiny, tak jsem to splnil. Ono vždycky z toho poslechu, kdy člověk je pasivně přijímá a napjatě přijímá, ale pasivně, ano, aby slyšel. A teď má přešaltovat takzvaně na aktivní jiné ladění. Tak to někdy trvá. Ale prosím, máte-li otázku a něco máte na mysli, velmi rád odpovím. Nebo mám se ptát já vás? Je to to, co jste si představovali, nebo nepředstavovali, nebo chcete slyšet něco jiného, nebo řekněte.
Tak já se zeptám, jakou máte zkušenost té Indie, do jaké míry ti lidi tam nějak přemýšlí do hloubky o karmě a tak dále, a do jaké míry prostě provádějí ty rituály, které jsou už barvité v těch rámech a jak si... Oni by přemýšleli o tom, co je v pozadí, prostě jestli prostě jenom neproberou ty rituály a nemají pocit, že tím, jak si pracují na tom lepším.
Já bych na to, to je trošku taková složitější, velice široká otázka. Odpovím, ale je to velice široká otázka a je v ní obsaženo mnoho a mnoho trošku švestek, hrušek a jablek dohromady. Ano, tak proto ta šíře. Prosím vás, něco je náboženství, to jsou obřady, půdži a tak dále. To je náboženství. Tam je kněz a ten přijímá ty dary, které tam květní hodně teda darů, které se potom poupatá rozvíte. Tam se nosí koše květů, ano. A to se dává tomu. Kněz je říká, přemluvte se, ten se chce uzdravit a tak dále. Jako u nás, co jako litanie, je to něco podobného, je tam a on říká ano a to potom při té, to si pamatuje, nebo já nevím, no pamatuje si to a potom při tom obřadu to sype na to božství a říká, vzpomeň na tohle a tada. To je náboženství. Druhá věc je filozofie, je yoga, je teda touha po poznání. Náboženství není touha po poznání. Náboženství je to, co jako ona, pane, slituj se nade mnou a když se uzdraví ten, jo? Prosíme za všechny chudé, prosíme, aby nebyla válka a já nevím. To je náboženství. Ale to je něco přeci zcela jiného, než touha poznání sebe sama. Jo? Čili nesměšovat toto, to nikde ve světě není. Čili náboženství je tam a je děláno naprosto tedy samozřejmě. A nemyslíte, že ten kněz je tam nějak, to ten nejvyšší pán. Není! To je ten, který zprostředkuje tedy ten jak bych řekl, styk s božstvím pomocí, kdy máte k němu ty prosby. Jo, to je purohit a tak dále, se jmenují ti lidé a ty dělají a jsou to ale poctiví, jako to nejsou podvodníci, ale něco podobného, to jako ne, prosím, aby bylo. Ale je to člověk, který vysoce vzdělán, musí projít velkým školením, ano, to jsou vědecké školy na to, Veda Patasala se to jmenuje, a už od malička je k tomu vychováván. Už jako chlapec 8-9 let, já nevím, to bych, ale před 10. rokem svého věku. A to se učí a učí se naspamět dlouhé. No, tak, to je náboženství. Druhá věc je něco jiného, jsou lidé, kteří se zřeknou více doměněno světa, a to není náboženství. Ty hledají někde o samotě, meditují a snaží se být nerušení a chodí třeba jenom si vyžebrávat jídlo a zase zmizí. Ano? To je něco, to jsou lidé, kteří chodí v oranžové většinou rouchu, čili to je to roucho odříkání. Mezi nimi je taky dost podvodníků samozřejmě, to tak je všude, kde by nebyli. A ty jenom to roucho využívají a poukají, kde jako co je, aby se mohlo eventuálně mají spojení se zlodějem. A to tak je všude ve světě, kde se to dnes neužije. Ale je mezi nimi taky celá řada opravdových a jak jsem říkal, tam, kam já jezdím do Ramanášramu, no tak tam je teda naprosto, to jsou lidé, kteří jdou jenom za tím poznáním, ano. A tam jezdí spousty západňanů, tam denně tam takových 80-100 lidí tam žije, ano, a jsou vždycky na nějaký ten týden tam a pak zase se vrací naspět. A však o tom můžeme někdy třeba spousty diáků. A ti jdou svou vlastní cestou, to je cestou sebezkoumání, ano. A ty samozřejmě, to, že věří v karma, no, už ten taxikář věřil v ta karma. Ano, to je, karma je tam samozřejmě věcí. To je akce a reakce, ano. Že akce způsobuje reakci. To je, a to je v duchovní, když někomu řekne, že je vůl, tak on nám řekne, vy jste světec. Jiná reakce bude, ano. Nebo když nás někomu facku, tak to je akce a reakce, tak takové je přeneseno v psychické oblasti je zákon karman, ano. Čili to je naprosto samozřejmé. A že ten karman nemůžete vyžít, to víte, kolik lumpáren se nepotrestá za ten život. Nikoho neodsoudí a ví se o tom, ale není dostatek důkazů a je to jasné. A oni říkají, ne, to bude v příštím životě. Taky Kristus říká, dokud posledního halíře nesplatíte, tak neodejdete ze světa. Ano? To není v rozporu všechno. Čili karman naprosto je samozřejmou věcí. Tak jako ve fyzice, tak je i psychice. Co byste ještě chtěl slyšet?
Tak já se na to ptám, protože já jsem teda byl v těchto oblasti, já jsem byl v Nepálu, i na jihu.
Ano.
Prostě já jsem neměl pocit, jako, že tady jako na západě to, jako, když se o to zajímá, spíš jako o tu filozofii.
Ano.
A tam právě člověk těch lidí jako, to nějak nevidí. Jako, já jsem nikdy neměl pocit, že by ten karmel nějak jako, opravdu brali v úvahu. Prostě podle mě se chovali stejně jako prostě zajímali se o peníze a tak dále, úplně stejně jako tady. Jako člověk, že tady máme trošku pocit, jako, že jsou více jako zaměřené na ty duchovní věci, ale jako, jestli jsem to tam tak ani nepozoroval, na rozdíl od těch buddhistů, kde to pozorovatelný je.
Veľmi správne, veľmi dobrá. Áno, teď je to konkrétnejší. Áno, prosím vás, nemyslete si, že vy se všichni hrdou za poznáním. No vôbec ne. Každý kouká se obživit. A každý má svou peníze v tamilsky, jo. Čili to jako, ono tam je nesmírné množství lidí, víte. To je jako Praha, kdyby měla 10x tolik obyvatel. Tak ono všude je nesmírné množství lidí a samozřejmě těch pracovních příležitostí je daleko menší. Žijí v daleko skromnějších poměrech a jsou tedy, samozřejmě, že pro ně peníze jsou věcí obživy, ano. Takže už se zajímají o peníze, no ta konkurence je daleko větší, ano. A pracovních příležitostí tolik není, ano. Takže to je ten důvod, proč i v Tibetu a podobně, jak jsem slyšel, tak se no, není tolik možností si vydělat, ano, ale jejich požadavky jsou daleko menší. Jsou daleko menší, jejich spokojenost je daleko dřív nasycená a toto ano. Ale, prosím vás, touha po poznání je vzácnosti v Indii. Je tam sice, ano, kolébka toho, těch nejvyšších filozofií, ale že by se potom drali, ne. To je vždycky vzácné. Já teda znám jenom to tamilsko trošku, ano. Tak Tamilové jsou velice stará kultura. Jsou to krásní lidé. Vysocí, světlí. Ne, to nejsou ty negroidní, jako je střední Indie a podobně, ano, rozpláclé nosy a podobně. Temné pleti, to nejsou, jsou světlé pleti, ano. No holky, když jezdí do školy, všechny v tom těch barevných sáry, tak to máte dojem, že je průvod vil. Jsou překrásné, překrásná děvčata, ale ne sexuálně, to jsou bytosti, ano, takové jemné. Takže to Tamilci jsou jemnější bytosti. Taky se říká, že vás můžou napálit, ale že vám nikdy neublíží. Že vám můžou něco třeba jako předražit a tak dále a ztratit se, ale neublíží. No. Jsou Čína, Bombay už je daleko horší, jo, to je, jak vám říkám, miliarda lidí, no tak, kde je dobro, musí být zlo. Spokojen? Čili i v těch ašramech, které ašramy jsou, prosím vás, nepřeložitelný, to není klášter. To je místo, které vzniká okolo duchovního nějakého duchovní bytosti. A je to místo, kde se scházejí lidé, kteří touží více poznat tu filozofii, kterou ta duchovní bytost projevila, kázala. Ano, a prakticky musela teda ji prokázat. Ano. Tak i v těch ašramech ty, co jsou opravdoví, tak jsou vždycky, jak ti bylo řečeno, je vzácné. Protože tam se všude vyvařuje a no, tak já jezdím třeba do Ramana Ashramu, ano, to je Ramana Maharshiho. Je to obrovský ashram, velikánský, který vznikl, tam žil Ramana Maharshi po dole teda žil 28 let, ano, v tom Ramana Ashramu. Jinak 54 let teda byl v Tiruvannamalai, ale dole žil v tom Ramana Ashramu 28 let, já se šel z hory. No, má to asi 80 nebo kolik pokojů, ke 100 pokojů. Jídelně jsou dvě, jedna je tak pro 80 lidí a druhá je pro dalších 200-300. Takže tam každá místnost je opatřena teda postelí, ne skříní, ale takovými policemi a koupelnou, teda možností sprchování a tak dále. A stolkem židlí, ventilátorem. No, jídlo je třikrát denně a odpoledne je čaj. Třikrát denně na banánovém listu. Kolik chcete? Jídla dost. Co myslíte, že se tam platí? Znamená elektřina, zaopatření, všechno. Tak co vám řekl? Jedna rupie, 70 halířů. No, abych vás nenapínal, to, co dáte. Když nedáte nic, nikdo o vás nic nechce. To je Ramanášram. Jste tam teda na určitou dobu, dejme tomu na 10 dní, na poprvé, když jste, tak vás tam, oni vás poznají. Po čem jdete? Jestli jste turista, nebo jestli jste jdete po poznání, ano. To není výdělečný podnik, ale mají donátory, protože ten vliv je obrovský tam. To se můžete pochybovat, ale ta Runá Čala sama je to hora, je božství, je Šiva vtělené, to je on sám, ne jeho příbytek. To je, tradice říká, že to je na prosbu Višnu a Abrahamy zůstal po něm, tedy jakožto svědectví jeho existence, a to je nabité energií a Runá Čala jako na věky věků. A podle geologů je to jedna z nejstarších, celá jižní Indie patří mezi připlulé i Lemurie. Ano, to je jedno z nejstarších pevninských základů. Celá jižní Indie. A Runá Čala je to červená ohňová hora. Tak. Čili je to tam, ale nenajdete to na každém kroku. A je spousty lidí, kteří taky budou vám říkat, že vám dají osvícení brzo, jo? Že jenom musíte zaplatit. Nedají. Ale proto musíte se naučit rozlišovat, co je pravé a nepravé. I oni mají své opodstatnění. Takzvaný fake guru se tomu říká anglicky. Nepraví guruové. Máš někdo nějakou otázku? Já se mnohem, že máte nějakou otázku.
Ne? Jestli nedochází k tomu, že právě tohle klášterů vlastně ti lidé, co jste říkal, že jsou schopni toho zneužívat.
Tam ne.
Oranžového obleku.
Tam ne.
Tam
ne, venku. Tam ne. V ašramu tam je tvrdá disciplína. Tam je tvrdá disciplína, konkrétně tady, ano, před každým předobědem a před večeří a tam stojí venku prezident, nikdo jiný, a to je pravnuk Ramana Ašrama, prezident a tak dále. Každého to nekontrolují, každého jenom prohlídnou. Jako vidějí, patří sem, nepatří sem. Ten. A pozorují každého. To je naprosto, prosím vás, o spiritualitě, mluvíme o spiritualitě jako o něčem, co těžko vám vysvětlit. Když jsem poprvé šel okolo Runá Čaly, to se chodí. ve směru hodinových ručiček. Říká, jako vy byste řekl, co mi ta hora kamene může udělat? Hora kamene. No, co? No. Jo, po dvou hodinách chození jsme z nás bylo víc. Cítíš to? Cítím. Z té strany od hory tlak, ne nějaký, že jo, něco. Ne. Myšlenky žádné. Taky tam máte jít a nic si nepřát. Ona splní všechna přání. Nejlepší je nepřát si nic. Pak vám to vysl vyčistí. A pak skrotnete. Pak vidíte, že je něco nad vámi. Že je něco, co je skutečností ve vás. A vy se tomu začnete blížit a chápat to. Ne, že mysl a intelekt je to hlavní. To je dobré používat, ale ne jako vrcholnou modlu. To, co sem přijede, to často přijede za účelem obživy. To máte pravdu. Ale můžou přijít taky dobrý. To musíte rozpoznat. Ale takhle v těch ašramech je tvrdá disciplína. Známých ašram. Jo, něco jiného jsou takový ty, kde se vybírá spousty peněz. Jakmile se vybírá jiné spousty peněz, tak. No. Tak už to není ono. Koukejte, nemusíme jít do Indie, teď i tady, kdekoliv jste se potkal jistě s tím i oni. Taková je lidská povaha. A my se, všechno je ale dobré, kde se tím naučíte rozlišovat. A když opravdu něco budete chtít, tak se o to pomodlete. Nejednou, víckrát, opravdu chcete poznat, no se dostane. Protože to ve vás, to je, kdyby... Říct to písmo, říká ten žalm, jste bohové, jste syna nejvyššího. To se čte, vidíte, a co? A jsem já? Já jsem, já to musím mít nejlépe, že jo, co jsem? Si říkáte. Připouštíte, že jste syn Boha nejvyššího? A Bible je Bible, vidíte. 2.86. A Kristus to říká, taky potvrdil to. Tak pozor, vy máte pravdu. Skutečně vaše tělo je výtvorem přírody. Ale podkladem příroda neexistuje sama od sebe. Ta sama inteligenci nemá. Podle indické filozofie je příroda svrchovaná, je mája, ano, je emanací svrchovaného a udělá všechno to, co on si přeje. Ano, o tom budeme mluvit o gunách, guna je přírody a příroda je guna, jsou guny. Ano, jste plný přírody, ve vás jsou guny, jsou to motivační faktory, které něco chtějí. Ale kde máte, že to je nejvyšší inteligence? Příroda dělá celý vesmír. Ty svrchovaní říkají, že i atom, elektron, se točí z bázně, z úcty k nejvyššímu okolo svého jádra. Všechno je jeho. Emanací v přírodě. Všechno se děje skrze to. Ta nejvyšší inteligence, co je příroda podle vás? To je pojem. A co je to? To je nejvyšší inteligence, řídí ten pojem. Ano, je, příroda je.
Příroda je, ale i to, co příroda se neřídí sama, ale dejme tomu něco řídí přírodu. Jako já si na to nemůžu sáhnout, ta příroda je jakoby prostředí. Něčím,
souhlasím s vámi. Ano, ano, je to tak. Ano, je. Ano, a my jsme její součástí. Ano, je to tak. Říkal jste to správně. A to není vůbec to není v rozporu s indickým učením. Protože první, co se pohnu, to nepohnutelné, taky takové pojmy o tom, co se pohnulo, pohnulo se to jediné v objekt a subjekt. To jest, že se to stalo, tvoření nastalo. To, aby se samo poznalo, muselo se stvořit. Když to samo jediné bylo, nebylo co poznávat. Já vím, že to zní těžce, ale a tím nastalo tvoření a nastalo celé tvoření celého vesmíru. Celé přírody. Ano, a tam má ten svrchovaný původ. A my jsme součástí toho. Ale nejvyšší součástí v nás je to, co dalo popud tvoření té přírody. A tím jsme, kdybychom tím nebyli, nikdy bychom toho nemohli dosáhnout, protože omezené se nemůže stát nikdy neomezeným. Ale to omezené, to je příroda, je navalena na to neomezené. A my má naše smysly jsou v omezeném. Teprve ponořením se pod to zastavení myšlenkových změn nastává spojení s tím, postupně dlouho to trvá, s tím, co je podkladem přírody. Je tomu trochu rozuměno? Ano.
Vy se sám cítíte hinduistou, protože že jo, člověk se hinduistem nemůže, hinduistou nemůže stát, když se narodí, takže problém kásta a tak. Vnímáte tohle, protože pro nás je to těžko pochopitelné, jako nám to připadá, jako, že to není v pořádku.
Vy ale zase si pletete filozofii a náboženství. Ano, prosím, to je něco, Advaita, filozofie, Advaita, neuznává kasty. Filozofie pro něj je svrchovaná skutečnost nezná z kasty. To je náboženství. Neplést si náboženství s touhou popoznání, s touhou poboštví. Ano? To je něco, to je něco naprosto, to jsou dvě kategorie úplně odlišné. Čili když mluvíte o kastách, mluvíte o náboženství. Já se necítím hinduistou.
Já si právě myslím, že to je problém, že, jako, že je něco jiného náboženství a něco jiného ta filozofie zatím. Že?
Já vám to říkám.
Kdyby to tak nebylo, aby to bylo určitě lepší prostředí.
Ale ne, pozor, koukejte, co je výhrad proti církvi? Celá řada. Ano? A tak řekněte, co se má dělat. Kdyby vám dali svrchovanou moc nad církví, co byste udělal? Asi byste nezměnil nic, protože není co...
Církev
nejspíš
zrušil, protože to je každýho věc a ne nějaká
operace. A co? Vy byste jim to jenom sebral a nic za to nedal.
Tak.
Vysoce potřebují. A třeba nedokonale, ale potřebují a mají aspoň něco, jinak by neměli nic. Ono, bourat je lehké, ale to ne. Ale ano, to je pozitivum a to je dřina. Čili ne, náboženství není filozofie. A my si postupně o filozofii jsme řekli a praxi jogi a toho všeho budeme povídat. Vidíte, jak je to mnohotvárné téma. Čili nelze to za 3/4 a nelze už je to debata půl hodiny, nelze to dávno nelze.
Já Takže právě to bylo, že to bylo v názvu té přednášky, když tam bylo si napsané jako vlastně, já se to tak chápal, že to bude jako právě to spojení té praxe s tou filozofií zatím. Takže proto se to, i když jako mě to, máte pravdu, že to vlastně jako asi to zrušit není, ničemu nepomohlo. Ale bylo by skvělé, kdyby to bylo.
Pan magister Rolf tomu napsal v rámci cyklu. Ano, napsal cyklus. Protože to opravdu nelze. Vy se musíte oprostit od mnoha věcí falešně chápaných a to chvilku trvá. A čas člověk, a koukejte v nás, vždycky to chce rychle všechno, jo? My bychom celý život se o to moc nezajímá a pak bychom to chtěli, aby to bylo. Ten pán by přišel už, aby řekl, no jo, no tak pojď. Není to jednoduché, ale je to. Je k tomu cesta, je k tomu poznání a předčí to všechna očekávání. Ale chce to tomu dát. Víte, dát opravdovost. Měří se jenom ryzost. Nic jiného. Nemusíte opravdu o to stát a to vám nemůže nikdo indikovat. Nemusíte opravdu stát o to poznání. Pak budete mít úspěch. A pak vám řekne toto všechno jak. Protože to má skutečně tisíciletou praxi, která je vždy znovu a znovu těmi, co dosáhli dokonalosti, opravována od úchylek. Takže je krystalicky čistá a nikdy nebyla tato filozofie Upanišad předmětem moci světské. Proto není ničemu úplat. Nebyla, neuchýlila, se ustala krystalicky čistá. Nebyla předmětem politiky, nebyla předmětem přízně a nepřízně vlád, ano, protože se o ně nestaralo. Nebyla proti, kázala vždycky, ano, podřiďte se, podrobnost je důležitá, ale nebyla poplatná. Proto se to zachovalo. Tak to je snad všechno. Máš někdo nějakou otázku? Nemá. Já vám děkuju za vaši pozornost. Mějte se hezky. Příště to máme, pane magistře.
16.12.
Ano, děkuji.